Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku białoruskim.
Pod znakiem Pachoni.
Dziejność białoruska gramacka kulturnego towarzystwa pod kierownictwem nowych starszyni. Lekcji mowa na nowa w Białostoku, dy choroby, jakie pieronosiać saboj kleszczy. Prachę te je słuchajcie w połgodzinę białoruskie pierodaczy pod znakiem Pachoni, na jaką zapraszaje Marek Zabrocki. Przywitanie.
Miesiąc bycie długie, pobliżu tylko złe, złe włoki, a ty dla ich naiwne, owieczka spalocha nie bieżysz. Uciekaje речка, душа дрижить, як на повітрі свічка, я на все так болюче, недоречно, спалохана мучиш. І хочеться завити, нема чого шукати, як бицем снігопад.
Amal dwóch tydniów nowa wybranym starszynioju białoruskiego gramacka kulturnego towarzystwa w Polsce zjawiajeca Wasili Siechień, jaki do tej pary był namiestnikiem tej organizacji. Czy w związku z personalnymi zmianami możemy czekać tak samo i zmianą organizacyjnych? Pytajem nowa wybranego starszyniu.
W najbliższym czasie niejakich radykalnych zmian prosto nie machczyma wykonać, pokolki chociaż uliczwajuczy naszą programną dziejność, tyje projekty, jakie realizujemy. U tym godzie one już zatwierdzane dawno, a nowych, jak wiadomo, nie machczyma, tam już to terminy podaczy nowych zajawak czy nowych projektów różne ja ustanowy. To już w tym godzie jakby nie machczyma wyjść z niczym nowym. Ale to jest, co przed nami, no chciałaby prowieści, pokolki środki na to przeznaczane. I ja думаю, że pełne ja modyfikacji, pełne ja zmiany, jakie nie będą wychodzić poza mierzy tych projektów, można już uwodzić i w tym godzie, kab to wyglądała bardziej przywabna dla gledacza. Właśnie chociaż można zgadać już niewielka zmiana, ale już już taki, jaka wychodzi na suprać składana i prawda, można skazać straszna i tragiczna sytuacji, jaka zaraz odbywa się u naszych wschodnich sąsiedziów. I festiwal Białoruska Pieśnia 2022 my jakby przyuroczyli czy przyświecili solidarności z Ukrainą i właśnie, jak poznaczyć nasze odnosiny, naszą solidarność minawita i to jest, co stoim po boku tych, kto zaraz ginie za swoją swobodę, za swoją niezależność. Zaraz, pośla miesiąca od wyborów nowych władz, ciężko jeszcze mówić пра канкрэтныя задумы і ідэі на будучыню, а з другога боку таксама публічна здраджваць, нават калі б ужо яны былі ў нас напрацаваныя, таксама не вельмі выпадае, таму што канкурэнцыя на ніве культуры таксама не спіць і свае задумы, свае праекты праводзіць. Але ж, як я сказаў, яшчэ рана, каб нейкія канкрэтныя прапановы тут ужо аб'яўляць. Напэўна, гэта будзе. Напэўна, будзем пакідаць тое, што добрае засталося. Канешне, мяняць, напэўна, нейкі воблік, вонкавы мерапрыемства, мяняць пэўныя падыходы, пашыраць нешта ў новых праектах на наступных гадах. Тут будзе як бы лягчэй дабіцца грошай. Таму што міністэрства мае такую практыку, што больш ахвотна дае грошы на працяг ўжо існуючых мерапрыемстваў, чым прабіцца з нечым новым. Так што, як я сказаў, старое, што добрае застанецца, але і новыя задумы, напэўна, будзем паступова, ці гэта будзе ў наступным ужо годзе, ці праз 2 гады, нешта новае ўжо як бы ёсць пэўныя ідэі, каб гэта ўводзіць.
Падар тут раней перад нашай размовай вспомніў, што вельмі цяжкі час для такой дзейнасці, як вашай арганізацыі, сітуацыя на ўсходзе, а таксама і супрацоўніцтва з арганізацыямі беларускімі.
Так, то вядома, што мы не існуем у нейкай пустэчы. Так, вакол нас ёсць і нашыя партнёры, ёсць і іншыя арганізацыі, якія, можа, партнёрамі не з'яўляюцца, але таксама займаюцца падобнай дзейнасцю. І вось гэты складаны час, які адбываецца ў такім шырэйшым маштабе, усходнееўрапейскім, ці можна нават сказаць сусветным, з увагі на падзеі на Украіне, ён хочаш ці не хочаш адбітак на кожнага з нас, тым ліку на дзейнасць БГКТ. І гэта мы адчуваем. Адносіны да беларуса ўвогуле, вядома, якія зараз не зусім спрыяльныя. І гэта крыўдна тым беларусам асабліва, якія, не толькі па-за межамі, многа ж, большасць, я ўпэўнены, беларусаў у Рэспубліцы Беларусь супраць усяго таго, што там адбываецца ў самой Рэспубліцы Беларусь, але і як бы стаўлення Рэспублікі Беларусь, афіцыйных яе там структур да падзей на Украіне. І ўсё гэта як бы кідае такі цень на ўсіх беларусаў. Многія проста не разбіраюцца ў нюансах, хто за, хто супраць. Ага, ты беларус, значыць, ты супраць Украіны і падтрымліваеш пуцінаўскую Расію. Такія ўжо сімптомы, сігналы, канешне, мы адчуваем, заўважаем. З партнёрамі нават якімі, з самаўправамі, маю тут на ўвазе, супрацоўніцтва развівалася з многімі лепш, з іншымі горш, але тут з тымі, якімі было вельмі добрае, зараз ужо чуткі да нас даходзяць, што яны вельмі асцярожна альбо і наогул не хочуць мець дачыненне з беларускай культурай.
З беларускай культурай чи з беларускім грамадска-культурным таварыствам?
То гэта ўжо пытанне да іх трэба было б кіраваць. Зараз мы будзем ўжо наладжваць як бы па-новаму, ці я буду кантактавацца з самаўправамі, пытаць, як надалей яны бачаць супрацоўніцтва з намі.
Але ёсць часта так, што, напрыклад, самаўрады пераймаюць арганізацыю нейкіх мерапрыемстваў, хаця б фестынаў беларускіх, альбо падобныя мерапрыемствы арганізуюць, ці арганізуюць у супрацоўніцтве з іншымі беларускімі арганізацыямі. Чаму так ёсць?
Гэта праўда. Паколькі БГКТ, мне здаецца, ў апошнім часе па розных прычынах страціла пэўную сваю арганізацыйную прывабнасць з арганізацыйнага пункту гледжання. Многія мерапрыемствы яны настолькі закасцянелыя, што яны проста нецікавыя ці мала прывабныя публіцы. Трэба тут уводзіць змены.
Будуць змены?
Канешне, будуць змены. Прывабным было раней ці такім вельмі спрыяльным момантам для нашай арганізацыі было тое, што ў нас былі кантакты з калектывамі з Беларусі. Зараз, як вядома, па прычыне пандэміі гады 2 таму назад, а зараз і палітычных прычынах, такое супрацоўніцтва немагчыма. А многія самаўправы ўжо і напрамую самі выйшлі, калі гэта яшчэ было магчымым запрашаць калектывы з Беларусі. Гэта адно. Другое, напэўна, тое, што за таварыствам цягнецца многія гады. Яго як бы такая адмоўная характарыстыка ці адмоўнае стаўленне з увагі на супрацоўніцтва з Рэспублікай Беларусь. Асабліва ў апошнім часе гэтае супрацоўніцтва падвяргалася вялікай крытыцы. Ці справядліва, ці несправядліва, гэта як бы кожны можа гэта ацаніць. Мне здаецца, што крытыка на ўсё таварыства, якая разлівалася. Гэта вельмі шкодна, і гэта шкодна не толькі спадару Сегеню, так, ці спадару Сычэўскаму асабіста, але шкодна ўвогуле тым людзям, той публіцы, якая звязана з нашымі мерапрыемствамі, якая заўсёды з задавальненнем, з ахвотай прыходзіць на гэтае мерапрыемства. Ну і з гэтым такім вобразам не вельмі прыхільным, не вельмі цікавым, трэба, канешне, змагацца. Ну але з другога боку нельга зусім памяняць так ужо фронт, каб пакінуць тых, хто мае іншыя погляды.
Крутится знов и знов пластинки заиграны диск. Каханье прошло, як сон, небыта в опошний раз. Истомленный саксофон играет для нас. Мелодия Пицю павон, мелодия каханья, таких счастливых дён. Мелодия каханья, який чудовий шанс, прийшла так нечакана. Мелодия треба вини шукать, де може настане лод. Хай пісні любви гучать, ночцю сумна пролот. Забити мінор пливє, забити уже напів. Чомусь здається мені, только тебе. Мелодия каханья захопить у полон. Мелодия каханья таких счастливых дён. Мелодия каханья який чудовий шанс, пришла так нечакана мелодия до нас. Мелодия каханья, який чудовий шанс, прийшла так нечакана мелодія до нас.
Учора в Білостоку пройшла другая лекція «Мови на нова». Темой чарговых заняткаў быў парламент, а гэта в сувязі з 27-мі угодкамі, калі ў Мінску былі разагнаныя дэпутаты, якія выступілі супраць рэферэндуму, які паставіў пад пагрозу суверэнітэт Беларусі.
У нас сёння другі занятак «Мовы на новы». Вітаем вас, і наша тэма сённяшняга урока – гэта парламент.
Гэта была такая ключавая падзея першых гадоў кіравання Лукашэнкі. І гэта была тая падзея, якая фактычна скончыла апошнюю хвалю нацыянальнага адраджэння.
Анастасія Казанавіч.
Ігар Палынскі.
Ну і вось, мова на нова. Можа, два словы пра сутнасць гэтых лекцій, бо гэта ўжо другая, так?
Ну, сутнасць гэтых лекцій – гэта набліжаць грамадства беларусаў, як дыяспору, так беларускую меншасць, да беларускай мовы, культуры.
Гэта другая лекцыя. Першы занятак быў прысвечаны Беларускай Народнай Рэспубліцы, Дню Волі. Напярэдадні свята мы яго рабілі сёння пра парламент з нагоды гадавіны сумна вядомага збіцця дэпутатаў Верховнага Савета Беларусі ў 1995 годзе.
Тэхнічна ў нас два запрашаных госця. Гэта Сергій Навумчык праз Zoom і таксама гэта радны сейміку Падраскага Ігар Лукашук, які вось уласна да нас прыйшоў.
Канешне, на першыя заняткі заўсёды прыходзяць людзей больш, яны заўсёды атрымліваюцца больш распіярнымі, але тым не менш сёння мы таксама бачым, што людзі прыйшлі. Усё ў парадку, значыць, рухаемся ў правільным кірунку.
Трэба практыкаваць мову, некія цікавыя падзеі тут прасоўваць. Не так шмат месцаў, куды можна пайсці і дзе там сабрацца для беларусаў. Калі такія заняткі будуць там, ну хаця б там раз на два тыдні, то ну файна.
Сваю мову я адчуваю, што страчаю, так, і гэта такі добры шанс, каб папрактыкаваць.
І нагода, каб сустрэцца, так?
Так, так.
Як я добра памятаю, ты згадаў, што быў на такіх занятках у гародні, так?
Так, так. З 14-го года яны хіба праходзілі.
Як яны выглядалі, падобна як тут?
Там была тэарэтычная частка і потым практычная, там некія правілы, там граматыка, таксама некія цікавыя людзі прыходзілі, госці там спявалі песні.
Павел Станкевіч, фонд Тутака, суарганізатар лекцыі «Мова на нова». Адкуль такая задума, каб нешта такое зарганізаваць? Бо як чулі, такія заняткі адбываліся ўжо, напрыклад, раней у гародні.
Ну, не толькі у гародні такі формат, як «Мова на нова», каб проста сустрэцца, чагосьці давідацца, паразмаўляць. Тут такая ёсць вельмі важная частка размова. У Беларусі былі ўжо раней, гэта называлася па-рознаму, «Мова цікава» спачатку, а пазней фармулавалася штось такое, як «Мова на нова», і гэта проста працуе як вось такі збор занятак, які можна арганізаваць у любым горадзе, карыстацца з гэтай агульнай крыніцы, з гэтых агульных ведаў, ўжо падрыхтаваных розных занятак. Ну і вядома, што кожны вядучы дадае штосьці ад сябе. І гэта была вельмі папулярна ў Беларусі, не толькі ў гародні, ў Мінску, ў Глеве. Амаль кожнае мястэчко мела так і сваю суполку «Мовы на нова». Ну і заўсёды ў мяне была такая мара, каб таксама тут у Беластоку тварыць такія заняткі. Ну і што ж, пашанцавала ў гэтым годзе. Мы проста ствараем гэтыя заняткі. Яны напраўды ў такій свабоднай атмасферы, таму я запрашаю ўсіх. Пакуль што большасць з удзельнікаў тых занятак гэта беларусы, якія прыехалі з Беларусі. Але моя такая мара ёсць, каб таксама беларусы Падлашша вось у такіх занятках ўзялі таксама свой удзел, таму вас шчыра запрашаю, таму што на гэтых занятках ніхто не будзе нікога ацэньваць, як хто размаўляе, я сам размаўляю дрэнна, таму што толькі дзякуючы таму, каб выкарыставаць гэтую сваю мову вось в такій размове, гэта мне здаецца адзіны шанец, каб пачаць размаўляць. Таму вас усіх жыхараў Падлашша шчыра запрашаю ў Беласток на заняткі «Мова на нова».
Як пайду я кала лесу, як пайду я кала лесу, як нарву я кура лесу, як нарву я кура лесу. Кура лес мой зялёненькі, кура лес мой зялёненькі, татулечка мой родненькі, татулечка мой родненькі. Татулечка мой родненькі, аддаў мяне, забыў мяне, аддаў мяне, забыў мяне. Як пайду я кала лесу, як пайду я кала лесу, лесу, як нарву я кура лесу.
Так супольна Шчеремшина і співав Узьмічір Вайчушкевич, який, до речі, з адмисловим концертом виступить уже 28 красавіка в кафе Лалачного театру в Білостоку. Ми міняємо тему. Прийшла весна, а з її, на жаль, в лесі і в траві показалися клещі. Чи гэта велика пагроза для наших собак і котов, питаємо доктора ветеринарії Михала Генюша.
Так, ёсць пагроза, клешча ёсць вельмі многа, яны ёсць цэлы год. Калі пачынае ліць дождж, потом свеціць сонейко, яны паказваюцца. Іх можна падзяліць на маладыя формы і на формы дарослыя. Адныя сядзяць на галінах дрэваў, другія сядзяць на траве. Так што хваціць выйсці на траву перад дом, каб наш сабака чы кот налавіў клешчэй. Яны выклікаюць розныя хваробы, не толькі піраплазмозу і бабешёзу, але ёсць таксама іншыя хваробы, каторыя вельмі кепско ўплываюць на сабак чы катоў і часто кончацца іх смерцю. Цяпер вельмі шырокая прафілактыка проціў клешчэй. Выступае гэта прафілактыка ў розных формах. Першыя формы, калі калісьці паявіліся, гэта былі спрэі, каторымі прыскавася катой чы сабак. Потом паявіліся піпэткі, каторыя запускавася на шэрсць зверху сабакі чы ката. Паявіліся розныя ашэйнікі, і біялагічныя, і хімічныя. А цяпер самыя новыя прэпараты, гэта таблеткі, адныя таблеткі трымаюць месяц часу, іншыя 3 месяцы. Гэта самыя новыя прэпараты, вельмі скутэчныя, і можна іх красаваць сабакам і катам.
А як уплываюць на здароўе вось гэтых звіраў нашых?
Нема ніякіх адгукаў ад людзей, каторыя даюць іх сваім сабакам чы катам, каб было штосьці дрэннага. Я таксама сваім сабакам даю прэпараты ў таблетках, даю іх уже 4-ты год і не бачу ніякіх там дрэнных побочных скуткам.
Говорится, что наш регион, перед усім, повночно-усходній Польщі, чи там Бєщади на повдні, ось найгорші є, бо гэтых клещов ось тут ось найбольш.
Так, клещі ось усюди, тільки не усюди яны переносять мікроби. І гэта факт. Наш регіон Бєщади, тут гэтага найбольш. Западня Польща, не глядзь на то, що ось там клещі яны гэтых хвороб, здецідавана мені переносять.
З чого гэта вынікае?
Я думаю, што гэта вынікае з рэгіёнізацыі і з таго, што гэтыя клешчы ад чагосьці заражаюцца. Там няма такой магчымасці, у нас тут ёсць, і адна з гэтая хвароба пачалася. Могуць звяры пераносіць на сабе, таму што клешчы ёсць і на дзікіх зверах, так? І дзікія звяры таксама гэтыя хваробы пераносяць.
Яшчэ папытаюся вось цяпер пра гэтай пандэміі, пра COVID. Гаварылася, што, напрыклад, сабакі не канечна, але ўжо каты могуць мець COVID.
У катоў коронавірус выступае, толькі што ён выступае ў іншых формах. Ёсць адна форма F-COV, которая выступае ў катоў, яна дае аб'явы са стараны кішэчніка. Яна можа мутаваць і тады робіцца з яго хвароба заказна, яна называецца FIP. І з паводу гэтай хваробы каты паміраюць. Толькі што гэта ні ў які спосаб не ўплывае на людзей, не пераносіцца на людзей. Так што выступаюць у катоў коронавірус, але SARS-CoV-2 ў ката не выступае. Прынамсі ў катоў, каторыя жывуць у нашым краю. А хваробы, каторыя выступаюць у катоў, яны не заразныя для людзей, а калі ўжо чалавек захварэе, так пераходзіць гэта як лёгкую грыпу. У сабак таксама не выступае гэта. Мы прынамсі не маем ведаў на гэту тэму. Напэўна, ёсць SARS-CoV-2 у норак, i na pewno on może przenosić się na ludzi. Tak samo może z ludzi przechodzić na norki. Byli problemy u Polski, z tym wybili paru tysięcy norek, jedna osoba, która przy norkach pracowała, zachorowała.
Tak, to możliwości teoretyczne już tak niejki jość, prawda?
Teoretyczna jość, koronawirus jest nieznany, jany mogą mutować, tak jak ja kazał pra katoł, jość łagodna forma wirusa u kata, który kot normalno może przechwaryć, potem ona mutuje i z tej łagodnej formy robi się forma wielmi zjadliwa jest, której już nie ma dla kata ratunku. Tak, żeby to pokazuje, że koronawirusy jany mogą mutować i mogą przechodzić u niebezpiecznej formy. Pakul, że to u drugich zwierzeń no nie wystupają takie sytuacji, tak, że my możemy czuć się bezpiecznymi, chociaż trzeba pamiętać pra to, kap trzymać higienu, kap dezynfekować ruki, kap gulajeczy z naszymi pupilami, sabakami czy katami, bycia się różnym. Nie u się wirusy mutują tak jak korona. Już wirusy, które je mutują w wolniejszy sposób, one nie takie wredne, nie takie zjadliwe. Koronawirusy, jak widać, mogą mutować i mogą przynosić wielmi małe szkody.
I właśnie tej temat zawierszuję nasz sieniaszni wypusk. Za sobą na prawiedziany czas. Dziękuję, Marek Zabrocki. Bywajcie.
Бежить на им бела грива, ой, сподобалася, ой, сподобалася мне тая девчина, ой, сподобалася. Я дівчина, як я є ліченька, ой, падай, дівчина, ой, падай, дівчина, на коня ручайку, ой, падай, дівчина. Падай, дівчина, на коня рушайку. І не падала, три слови сказала, нехай би я жила, нехай. На им